Rade, rade, mėly klausytojai, šiandien noriu pasidalinti tokiu patyrimu, kuris padėjo suprasti labiau, ką pasakojo mokytojas apie sielą, atmą sanskritu ir dvasinį kūną. Ne kartą girdėjau iš jo tą paaiškinimą, kad pati siela, atma, jinai yra dieviška jėga. Dieviška jėga. Ir tai visur rašoma šventraščiuose taip, kad Bhagavad Gitoje antram skyriuje labai daug yra apie sielą kalbama. Ir ta dieviška jėga, jinai įdomumas tas, kad jinai neturi tokios kaip asmenybės. Va čia yra labai įdomu. Jinai yra tiesiog jėga pati iš savęs, nu dvasinė jėga. Ir tik tada, kai siela susijungia su dvasiniu kūnu, atsiranda asmenybė. Dvasinė asmenybė. Va šitą momentą man būdavo labai sunku suprast, nes, pavyzdžiui, impersonalistinės tradicijos, jie nori pažinti save kaip sielą. Ir jie laiko, kad aš, tu, visi kiti yra Dievas. Mes ir esam Dievas, ir mes esam vienis, amžinas švytėjimas. Ir Šrila Prabhupada rašo, kad tie, kas įsilieja į tą medituoja į tą Dievo aspektą, nu, sakykime, saulės spindulius. Saulės spinduliai neturi asmenybės. Asmenybė yra pati saulės dievybė, iš kurios sklinda tie spinduliai. Bet o tu medituoji ne į dievybę, bet į spindulius. Tai tu tuose spinduliuose irgi patiri begalinę laimę. Begalinę laimę, džiaugsmą, amžinybę, absoliučią ramybę. Tad impersonalistai, kai medituoja į savo sielą, jie be abejo išnagrinėja, aš esu ne tas, aš nesu ne tas, aš esu ne tas, aš esu, vat, pereina visą kūną, ne protas, ne juslės, ne intelektas, ne prana, ne čakros, aš tas, ne tas, ne tas. Nusirenginėja, tas kevalas nusiginėja. Tai eina, jeigu jisai realizuoja per daug gyvenimo sielą, ir medituoja į tą, nori įsilieti tą besmenį brahmaną, tas spindulius, kurie sklinda iš Krišnos kūno, Krišna jam tai duoda. Ir jisai ten patiria, taip kaip maudytųsi tokioje šviesos jūroje, kurioje yra ananda, palaima, kur yra amžinybė ir žinojimas tam tikro laipsnio. Nėra jokių jaudulio, nerimo, baimių, nieko nėra. Nu, dvasinė ekstazė. Bet įdomu tai, kad jisai ten neišgyvena savęs kaip individualios asmenybės. Prabhupada dažnai apie tai rašo, kad impersonalistai nužudo savo sielą, atmaha. Nužudo savo sielą. Ta prasme, kad jie nužudo savo individualybę. Dabar ką daro personalistinės praktikos, sakykime, vaišnaviškos, tai vaišnavų yra daug mokyklų. Vieni garbina Lakšmana Rajaną, kiti garbina Raman. Jie impersonalistinės mokyklos, jos moko, kad tu ne tik esi amžinas, bet tu tasi, turi savo amžiną asmenybę. Amžiną asmenybę. Ir vien tik tais, vat, ta asmenybė, amžina, dvasinė asmenybė su savo charakteriu, su savo bruožais, jinai pasireiškia tik susijungus su dvasiniu kūnu. Mes materialiam pasaulyje esame įpratę, kad materialus kūnas, taip, nu, jis yra, vat, kaip drabužis, vat, kas liečia šitą materialų kūną, mes taip šventrašiai rašo, ir siela tai jau yra kažkas kita, o materialus kūnas yra tiesiog negyvas drabužis. Siela išeina, kūnas krenta. Tai čia yra materialus kūnas, bet dvasinis kūnas, čia yra tokia mistinė tema. Siddha deha. Deha reiškia kūnas, o siddha reiškia tobulas kūnas. Tobulas. Jisai pats yra kaip asmenybė. Ir jeigu, o ta siela, jinai savęs kaip asmenybės nėra išreiškus be kūno. Ir kada šita jėga, dvasinė, kaip ir šita dvasinė jėga jungiasi su dvasiniu kūnu, tada atsiranda dvasinė asmenybė. Pilna ta žodžio prasme. Dėl to mokyt Vaišnavų praktikoje tas siddha deha, tas kūno davimas dvasinio, jis yra labai labai svarbus. Ir kada žmogus gauna informaciją, arba kada mokytojas, reiškia, suteikia informaciją apie jo dvasinį kūną, tada sadaka, praktikuotojas, jisai kiekvieną dieną bando sutelkti savo sąmonę į tą dvasinį kūną. Ir atsiplėšti nuo šito materialaus kūno ir nuo materialaus subtilaus kūno. Atsiplėšti. Tu negali atsiplėšti, jeigu tu neturi ką medituoti. Tu turi kažką medituoti, tu turi už kažko užsikabinti. O čia yra visa esmė. Tu turi už kažko užsikabinti. Ir tu negali užsikabinti ant švitėjimo, ant besmenės sielos, ant dar kažko. Tu gali užsikabinti ant to, kas yra asmenybė. Ant to, kas turi formą, turi charakterį ir taip toliau. Tai labai sunkiai dėl to yra ta meditacija į tą besmenį brahmaną, į švitėjimą. Ten nėra formų, nėra garsų, nėra. Jeigu tik šviesa, palaima. Tai vat, siela yra tokia kaip neišreikšta asmenybė. Jis turi polinkius, bet jos kaip asmenybė nėra išreikšta. Tai yra tiesiog jėga. Ir vat tą dalyką buvo labai sunku man suvokti. Dabar ta dvasinė kūna, tas dvasinis kūnas, jisai turi charakterį. Vat, tai, vat sunku irgi suvokti. Ir jeigu tu gauni tą kūną, tu gauni tam tikrą charakterį, tam tikrą kūno spalvą, tam tikrus gebėjimus tas kūnas turi. Tarnystėje Radai ir Krišnai. Ir be abejo, visas mistinės galias tas kūnas turi. Aukščiausio lygio. Tai kaip gautum aukščiausio lygio kažkokį tai telefoną, kuriame būtų prikimšta tiesiog galimybių. Ir tau, esant poreikiai, tu tiesiog tas galimybės išskleistum. Tai kaip ir Prabhupada sako, vat, žuvis, gyva būtybė gauna žuvies kūną, jinai gauna galę būti po vandeniu. Tai irgi yra mistinė galia. Kažkas gauna paukščio kūną, jis gali skraidyti. Kažkas gauna pusdievio kūną, jis prikimštas mistinių galių. Jį iš jo nugimimo gali turi aiškį regystę, aiškį girdystę, telepatiją, įveikia gravitaciją, kūnas ten nesensta, nesiraukšlėja, neprakaituoja, neserga. Nu ir daug kitų dalykų gali keisti formas. Nu. Tai išgimimo. Tai vadvasinis kūnas irgi yra prikimštas visku. aukščiausio lygio transcendentinių galių tam, kad pradžiuginti Radą ir Krišną. Nes tu esi individualybė. Tu turi paletėje spalvas, tu pieši savo paveikslą. Kitas turi, va, tu turi virtuviai produktus, tu padarai vieną patiekalą. Iš tų pačių produktų kitas padaro kitą patiekalą. Bet produktai tie patys, bet individualybė skiriasi. Tai yra, pas dvasinius kūnus yra tos pačios galios, bet vienas vienai reiškia, kitas kitaip jas reiškia. Tai vat kada siela susijungia su dvasiniu kūnu, tada jinai gauna asmenybę. Dabar materiali mūsų asmenybė kas yra? Mūsų materiali asmenybė yra siela susijungusi su grubiu ir subtiliu kūnais. Grubiame kūne yra mūsų išorinė išvaizda, subtiliame kūne yra mūsų zodiakai, charakteriai, norai, emocijos, temperamentai, įpročiai, pasaulėžiūros, ko tik nenori, visi psichiniai reiškiniai subtiliam kūne. Ir siela, jinai dėka netikro ego, kas yra subtilaus kūno viena iš funkcijų, materialaus, jinai susitapatina su grubiu kūnu ir su subtiliu kūnu ir irgi gauna asmenybę, tokią kaip materialią asmenybę. Jinai galvoja, va, man dabar yra 25 metai, aš esu labai graži, arba aš esu labai stiprus, jaunas vaikinas, aš esu vyras, aš esu moteris ir daug, daug tų identitetų lipdosi aplinkui, mes apie tai daug kartų šnekė. Ir jis gyvena tam pasaulį. Niekas jo netrikdo, nes kiti irgi tai tom tapatinas. Ir vienas kitaip, kaip sakyt, aktorius su aktorium bendrauja ir visiems gerai. Kol neteina kažkokie sukrėtimai, mirtis ar kiti dalykai, kai žmogus kuriam laikui susimastų arba lygos, bet kai lyga praeina, jisai vėl linksmai gyvena ir pamiršta viską. Tai va, tai. Tai čia yra materialiam pasaulyje. Ir ant tų kūnų materialiam pasaulyje yra pastatyta visa kultūra. Yra moteriški, fiziniai ir subtilus kūnai, yra vyriški. Yra automatiškai priimtas, tai, kaip pasakyti, tokios socialinės normos, kaip moteris turėtų save vest, kaip vyras turėtų save vest. Yra ir truputėlį ir tokių ir moteriškų darbų, ir vyriškų darbų, ir kokias pareigas turėtų atlikti jie. Ir kam vienas gabus, kam kitas gabus. Vat yra tokių dalykų, priklausomai nuo kūnų. Tada yra šeiminiai santykiai, kur yra va, tos rolės, ir atsiranda mamos, tėčiai, seneliai, vaikai, anūkai. Ir va tame va, pasidaro toksai pasaulėlis iš tų kūnų įvairovės, grubių ir subtilių, su savo taisyklėm, su savo pasauliais, fotoalbumais, prisiminimais, kelionėm ir visais kitais pribambasais. Ir žmogus gyvena. Tai, o dvasiškai, dvasiniam lygmenį, reiškia, siela jungdamasi su tuo dvasiniu kūnu, medituodamas praktikuotojas į savo dvasinį kūną, jisai atsijunginėja nuo tokių sampratų, kad aš esu toks kūnas ar toks, man tiek metų ar tiek ir taip toliau. Va, tai bet tą reikia kaip ir patirti ir man teko, va, irgi visai nesinai turėti tokių būsenų, kada kartoji tą vardą ir po daug valandų, kada protas tikrai labai nurimsta. Labai nurimsta. Visą laiką atsiranda ta šviesa ir aš manau, pas bet kurį atsiras ta šviesa, kai protas nurims ir nu, bus pakilta į kažkokį tai sąmonės lygį. Atsiranda ta begalinė šviesa, kuri yra daug skaistesnė negu saulė. Ir tu supranti, tu aišku matai to šviesos šešėlį. Tu matai tik to šviesos šešėlį. Jeigu tu tikrai pamatytum, bent jau aš matau, tai aš nematau pilnai. Bet jinai tiesiog pradeda verštis tą šviesą iš vidaus. Ir jinai atsiranda ir širdy, ir virš galvos atsiranda. Ir tu supranti, kad ta šviesa tai yra iš tavo sielos sklindanti energija. Iš tavęs pačio. Va taip kaip elnės, muskusinis elnės, jisai bėgioja ir ieško, iš kur sklinda tas aromatas. Nes muskuso aliejus yra labai labai brangus. Ten keletą kažkiek mililitrų kainuoja tūkstančiais eurų. Ir labai retas. Dėl to jį daro pakaitalas. Nu, daro iš daugelį aliejų sumaišų ir bando išgauti panašų kvapą. Tai yra, man va teko davę pauostyti aliejų parduotuvės. Šeimininkas, kur pats gamina, sako, va, aš sako, iš įvairių aliejų pagaminau va, panašų kvapą į muskusą. Nu, tai ten yra tiesiog tu tikrai svaigsti nuo to kvapo. Tai vat, kada tu ieškai tos šviesos visam prasmėm gyvenime ir tu galų gale meditacijoje atrandi ir kiekvieną kartą atrandi, kad ta šviesa iš tavęs pačio ir sklinda. Nu. Bet ta šviesa, jinai yra tokia kaip besmenė. Ten yra tu tiesiog junti tą sielą kaip jėgą, kaip Dievo energija, kaip Dievo šakti, bet tai nėra dar asmenybė. Ir tik tada, kada tu savo tą sielą mintise meditacijai jungi su dvasiniu kūnu, tik tada tu kaip pasakyti, jau medituoji tikrai save, į savo asmenybę. Vat ir teko kažkiek prie to prisilies, kad prerealizuot, kad ta siela, jinai nėra tokia kaip išreikta asmenybė, tai yra daugiau dieviška jėga, ir kada jinai susijungia su dvasiniu kūnu, tai tada atsiranda, tu patiri savo asmenybę dvasinį iki kažkokio lygio. Tai yra labai svarbu suvokti, yra tokie subtilūs momentai. Ir reikia praktikuoti, ne tai kad reikia, bet išmintinga būtų praktikuoti rimtai ir ateis laikui paprašyti mokytojo informacijos apie dvasinį kūną, kad būtų, jeigu tu nori išsivaduoti iš tų iliuzinių, jeigu tave daknisa tie tapatinimais netikrė su tais visais kūnais ir subtiliais kūnais, aš toks, o aš anoks, čia toks anoks, tokie ypatumai, mano nokie ypatumai. Tai tada paprašai mokytą. Ir kas yra tas davimas dvasinio kūno? Tai guru gali, tikras gurus gali melstis radaranės, kad jinai sukurtų tokį kūną, kokio nori mokinys. Mokinys gali pasakyti, aš norėčiau tokio ir tokio kūno. O gali ir parinkti iš esamų jau sukurtų, kurį jam apreiškia radaranė meditacijai. Nu. Bet kokiu atveju, viskas čia remiasi į tikėjimą mokytojų ir mokytojų seka. Čia be tikėjimo negalima tokių žingsnių žengti. Ir tu medituoji tą kūną ir tu junti, kad jis egzistuoja ir iš jo sklinda begalinė energija. Vat kai žmonės kalba apie kaip čia tapti galingu, kaip ten supergaliu išsivystyti, dar kažko, tu turi pirmiausiai save medituoti. Apie tai netgi ir impersonalistų vat, mokytojai kalba. Nu, tas pats Ramana Maharišis ir kiti, kad tu save, ieškok savęs, visi kreipia, ieškok savęs, kur tu žvalgaisi, ieškok savęs, tu pats esi labai galingas iš prigimties. Net ir maža kirbirkštis dieviška, jinai yra labai galinga, čia kaip žinai, šita atominis dalelės tas atominio. Kaip pasakyt, brandolinis ginklas. Nu, mažytę dalelę paimsi, ten bus begalinė jėga. Tai atominis ginklas, jo susideda iš tam tikrų dalelių. Tai tas pats ir siela, ir maža dalelė, bet jinai klaikiai galinga. Ir jeigu dar siela jungiasi su dvasiniu kūnu, jinai tampa labai galinga. su dvasiniu kūnu, bet girdėjau irgi tokių pasisakymų. Jis toks galingas, jis gali kurt planetas net ištisas. Tas dvasinis kūnas. Jis yra, galios yra beribės jame. Mes pastebėjom, kad šiam gyvenime viską apsprendžia kūnas, kurį mes turim. Tau užmovė, vat, žmogišką kūną, viskas, tau reik namų. Iškart tau reik namų. Namą pastatyti šiais laikais, tai yra pusė gyvenimo. Turi vos nedirbti. Toliau tau užmovė kūną, tau reikia bent jau 2-3 kart valgyti per dieną. Taip, kad valgytum, tau reik vėl pinigų. Tu su juo nepajudėsi erdvė. Tau reikia transporto priemonės. Tau reikia vėl pinigų, tu turi dirbti. Toliau kitas dalykas. Jisai serga laiks nuo laiko, šitas kūnas. Tai reiškia, tu kentiesi. Jisai auga. Tu perini pokyčius. Hormonų audros ir taip toliau. Jisai sensta, jisai serga, jisai miršta. Taip pat jam reik drabužių. Nes ir socialiai nepriimta yra be drabužių vaikšta ir jam yra šalta arba per karšta. Tau reikės dirbti. Taip pat tas kūnas traukia kitą kūną, priešingą lytį, priešingą polių. Tu pridarysi vaikų. Vaikam viso to reikės ko tau. Ir gal net daugiau. Tai tu užtenka gauti šitą kūną ir tau visas gyvenimas apsistato palei šito kūno charakteristikas. Vat jis yra toks ir visas gyvenimas žemėje jis įstiguojasi palei kūną. Tai tu įsivaizduok, tu gauni kitą kūną. Tavo visas gyvenimas dėliojasi kitaip. Nesenstanti, neserganti, galinti keliauti erdvę, kuriam nešalta ir nekarštam, nereik namų, pas kuri pilna mistinių galių. Nu ir taip toliau. Vėl visai kitaip dalyvas. Tas dvasinis kūnas, jau nekalbant ir apie, jau kalbant jau apie pusdėvių kūnus, jau ten irgi viskas dėliojasi kitaip. Pusdėviai seksualiai gali tenkintis, kiek nori ir vaikai negimsta. Ir tai gyvenimo gale, ten, kiek skaityta buvo, ar metai, ar kažkiek laiko prieš mirštant, vat susilaukia vaikų, gali susilaukti vaikų. Kurių nereikia auginti, suprantė, 18 metų. Jie iš karto. Greitai kūnas išsiskleidžia su visom galim, su viskuo. Jiem nereikia mokinti tų pačių raidžių ir 2+2=4. Ne. Gimsta ir iš kūno greitai, ten nerašo per kiek laiko, bet greitai jie apsireiškia pilną asmenybę. Tai kūnas labai daug lemia. Labai daug lemia. Iš vis žmogiškas kūnas yra labai sudėtingas. Kol jisai žmogus subręsta, jam praktiškai pusę gyvenimo reikia. 20 metais nebus subrendęs asmenybėje. 30 metais nebus. Branda kažkur pradeda ateiti nuo 40. Iki tol visokie pokyčiai yra vystas ir raumenynas, dantis auga, vaikas verkina. Raumenynas. Kaulai vystas, organai vystas, taip, po to paauglystės, bangos. Tai čia yra labai sudėtingas kūnas. Dėl to virš jo yra dar 399 tūkstančiai kitų kūnų. Aukštesnių negu žmogaus. Skaitos yra žmogaus kūno į žmogų. Panašių kūnų yra apie 400 tūkstančių. Tai va, žmogaus yra kūnas ir po to dar eina aukščiau. Tai irgi yra gili informacija, į kurią galima pamedituoti kit. Dar 399 tūkstančiai. Tai kokie ten kūnai randasi. Ir palei tos kūnus ir civilizacija, ir kultūra, ir gyvenimas susidėlioja. Šioj visatui. Ir virš jų, neprilygstama jiem, yra dvasinis kūnas. Kuris neprilygsta nei iš tolo savo didybę, savo galiom, savo grožių ir taip toliau, neprilygsta niekam. Nes tie visi 400 tūkstančių kūnų, jie yra laikini ir jie bus sunaikinti. Mirtis egzistuoja. Tai va čia yra labai gili ta pasaulėžiūra, vaišnaviška ir vedinė, ir jinai veda tave prie pat galo. Ir dėl to į tą dvasinį kūną tu gali gauti tik tada, jeigu tu mirties metu į jį būsi susitelkęs visą savo dėmesį, į savo dvasinį kūną, tai automatiškai tu atsiminsi ir Radą, ir Krišną, ir mokytojai seka, ir mokytoja. Nes jeigu tu atsimeni dvasinį kūną, tu automatiškai atsimeni ir tai, kas su juo susiję. Bet kad tu jį atsimintum, tu turi būti absoliučiai be prisirišimo prie šitų fizinio kūno ir subtilaus kūno. Tai čia yra labai labai aukštas lygmuo. Labai labai aukštas lygmuo. Kitu atveju tau ateis minčių apie kitką ir tu gimsi. Ja. Dėl to ne vieną gyvenimą yra atliekama praktika. Ir tikrai ne vieną ir ne dešimt reikia gyvenimų, kol sąmonė palaipsniui išsitapatina iš grubaus, o po to ir iš subtilaus kūno, iš savo psichikos išsitapatina. Ir susitapatina su dvasiniu kūnu. Tai va tiek būtų informacijos pasidalinimo, medituokim į savo sielą, į save. Ir nebūkim skupus, neskupinkim laiko, investuokim į save. Nes viską, ko reikia, mes rasime savyje. Nu, visų tų dvasinių galių ir rasim savyje, savo ryšį su kūrėju. Be abejo, yra ir materialios pareigos, mes turim apsirūpinti savim kažkaip, tai profesijai skleisti save, pareigos susijusios su grubis, su subtiliu kūnais. Taip, bet irgi buvo daug kalbėta, bet kai žmonės vat ieško tos tikros laimės, to įgalinimo, tos energijos, to džiaugsmo, ramybės, tai tu gali rasti tik savyje. Bet iki savęs dasiknis tau reikės vat eit per tos lukštus, per grubų kūną, per subtilų kūną. Ir mes turėsim pajaustą šviesą, kuris sklinda iš mūsų. Ir po to tik išeini iš meditacijos ir ta šviesa sumažėja. Sąmonė vėl susitelkė, o noriu bulvių keptų, noriu to, noriu, nu. Aš kūna, žinai. Bet kuo tu daugiau surenki tų partičių, vat, apie savo sielą, tu labiau pasislenki link tos sielas į priekį. Ir nereikia nedaivertinti, kad žmogus sako, aš toks, aš anoks. Dažniausiai žmogus apibūdina savo subtilaus kūno ypatumus, kurie laikui dings bėgant, trūkumus visokius, koncentruojasi savo, kurie yra realiai tik subtiliam kūne, bet jeigu jis prisiliestų prie savo sielos, jisai pajaustų, kad jis yra tobula energija Dievo. Nėra jokių trūkumų sielai. Tai vat ir galima labai labai užsižaisti su tais savo trūkumais. Aišku, mes turim jo žinoti ir pasigilinti, kad žinot su kuo dirbti, bet tikrai neužsikabinti ir neužsakcentuoti. Akcentuoti reikia ant to, kokie mes iš tikrųjų esam. Tada, kai kaž nors tavo vadins, tu toks ar anoks, tai tu suprasi, kad jie vato tavo išorę, tavo drabužį, ir užsikabliavę ant tavo to drabužio ten ir šneka. Va, jie nemato tavo tikrojo savęs. Gerai, tiek būtų tame šiai dienai, radė.